Lūk, mēs esam nonākuši pie vēstules kolosiešiem noslēguma. Un ir labi, varbūt tā atkal tādu nelielu visaptverošu kopskatu uz visu vēstuli un tās galveno tēmu, lai atskatīdamies atpakaļ, dabonam atkal kopā to galveno domu. Kā jau kas būtu ļoti svarīgi pieminams, ir pirmkārt ir tas, ka mēs redzam, ka apustuļu laiku baznīca nebija kaut kāda miera osta. Tur bija ne tikai ārēji kavēkļi un traucēkļi, kur apustulim jāsēž cietumā vai kā, bet arī šī evaņģēlijas sludināšana sastapās ar daudz dažādiem apgrūtinājumiem un kā to arī bieži vien saka, tur, kur Dievs ceļ savu baznīcu, tur arī vēlns savu mazo kapelu iekšā uzbūvē. Un maldu mācības, kas nāca uzreiz sekojas šīsta evaņģēlijas sludināšanai, nodarīja ļoti lielu postu agrīnā baznīcā. Un tāpēc mēs skatāmies apustuļu Pāvila vēstulis, teju vai visas, varbūt izņemot, kā mēs par to runājām, tā īpaši romiešu vēstules gadījumā, varbūt ir citādi, bet visur, kur apustulis raksta savas vēstules, izņemot, ko viņš raksta varbūt saviem palīgiem un darbiniekiem, Titam, Timotejam un Filemonam, bet arī tur ļoti daudz tiek pieminēti visādi maldu mācītāji un maldu mācības. Tātad nevajadzētu mums būt priekšstatam, ka senā un pirmatnējā baznīca būtu bijusi visa lielā vienprātībā un ka apustuļi būtu bijuši uzklausīti bez kaut kādiem iebildumiem un ka neviens maldu mācītājs nav, spējīgs bijis rasties. Visas apustuļu vēstules pamatā ir, lai apgāstu kādas maldu mācības. Bet, protams, šīs maldu mācības, kas ir bijušas, tiek apgāstas, sludinot šīsto evaņģēliju mācību, vadoties pēc tā, kādas tad ir bijušas šīs novirzes vai šie maldi, kas ir bijuši sēti draudzēs, jeb nezāles kviešu starpā. Un tas posts bija kādreiz ļoti, ļoti nopietns, ka pat šie mācītāji, kad bija šķīs sludinājuši evaņģēliju, pēc kaut kāda laika, kad viņi bija tikuši uzklausīti, pēc tam vairs nezināja, kā tikt galā ar visām citām ietekmēm, kur pagāja kāds laiks un cilvēki, kas jau vienmēr grib kaut ko jaunu un vienmēr kaut ko citu, kur bija nākuši tādi, kas viņu iegribām bija izdabājuši vai kaut ko neparastu vai kaut ko atkal it kā gudrāku, it kā dziļāku, it kā daļrunīgāku pauduši. Un, mēs nezinām īsti, kā tā kolosiešu tā draudz bija radusies. Iespējams, ka daži uzskata, ka šis Epafra, kurš tiek tur pieminēts, ka tas ir viens no kolosiešu ļaudīm, ka tas ir bijis šis, arī Pāvila darba biedrs Efezā, un ka viņš bija tālāk gājis un sludinājis evaņģēlī, bet, tas ir tāds nepierādāms ieskats. Bet, tāds šutur izskan. Proti, un pēc tam viņš bija sastapies ar tādām problēmām, ko viņš nevarēja atrisināt. Un tad viņš bija devies pie Pāvila, un Pāvils bija rakstījis Kolosu draudzē. Īsi pavisam atgādinājums, kas tad tur bija. Jāteic, nelaime nenāk viena. Un tur bija acīm redzot ļoti daudz dažādi novirzienu un iespaidi. Viens bija šī gnostiķu mācība ar kaut kādu dziļu ārkārtīgi tā saukto atziņu, kur kādiem īpaši izredzētajiem, tas bija domāts, bija kaut kāda tāda īpaša gudrība, kas bija pārāk par Kristus evaņģēliju, Un, nu, domājams, ka tā bija gnostiķa mācība, kas noliedza nu, dievu kā savā ziņā kā radītāju un nostājās pret visu fizisko un materiālo un radīto kā pret kaut ko zemāku un nu, tā kā pestīšanas necienīgi. Bet visas pārējās garīgās lietas, nu, tās tad būtu pilnīgi atrautībā no fiziskās pasaules. Nu, tad arī, kas līdzi nāca, mēs runājam, tur bija eņģeļu kalpošana, tad tur bija askēze, tad tur bija dažādi priekšraksti un cilvēku tradīcijas. Nu, tā tad, nu, tāds ļoti tāds plašs komplekts, 4-5 dažādas mēs varam tur nolasīt lietas, pret kurām Pāvils vēršas. Nu, acīm redzot, Nu, šajā kolosiešu draudzē nu, tā tāda sinkrētiska mācība vai tāda, nu, varētu teikt, vide ar dažādiem uzskatiem, kas savā starpā varbūt nemaz tik ļoti labi nesaskanē, bet ļoti labi sadzīvo iepretīm evaņģēliem. Nu, patiesībā sakot, ja šādas te mācības nu, tagad mūsdienās kristīgā baznīcā mēs redzētu, mēs nemaz viņu nesaukt par kristību. Bet Pāvils izturs pret viņiem kā pret kristiešiem ar lielu pacietību, laipnību un ar tādu spēku un pārliecību ir sludinājis viņiem gan šo patieso Kristus evaņģēliju, kur viņš norāda uz Kristu kā to, caur kuru viss ir radīts, gluži kā Jāņa evaņģēlijā. Un bez viņa nekas nav radīts, viņš ir viss radības pirmdzimtais, vēl vairāk, Ja noliedz visu miesīgo, tad arī Kristus krusts paliek bez satura, tāpēc viņš runā par Kristus krustu, par to, ko viņš pie krusta ir veicis, un līdz ar to arī Kristus tiek saukts par pirmdzimušo no mirušajiem, lai visās lietās būtu pirmais. Un tad viņš runā par to, ka šī nu, ticīgo dzīve, jau ir līdz ar Kristu apslēpta Dievā, kur mēs jau esam debesu valstības pilsoņi. Mēs jau esam līdz ar Kristu paaugstināti Dievā, un tāpēc viņš saka, ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savuprāt, virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus jūsu dzīvību parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Un tad viņš runā par to, kāda tad ir kristīga dzīve. Ka viņa nav kaut kādu jaunu, pašizdomātu, garīgu dievkalpojumu tāda dzīve. Bet tā ir atgriešanās pie radības kārtības. Viņš runā par ģimeni, par vīriem, sievām. Vecākiem, bērniem, kalpiem, kungiem. Bet visās šajās lietās mēs kalpojam ne kā cilvēkiem, bet kā Kristum un ar to gribam būt Dievam patīkam. Nu lūk, un tad ir tālāk sveicieni. Nu, šie sveicieni ir tā kā tāds vārdu saraksts. Par kādiem vārdiem, kas mums varbūt nu, tur daudz ko neizsaka, bet toreiz bija tā, ka šī nu, daļa bija ļoti svarīga, jo viņi pieminēja tos ļaudis, kuriem kolosieši dažu zināja. Citi tika kolosiešiem jau iepriekš pieteikti, jo nu, kādi no viņiem dosies uz kolos ar šo te vēstuli, kādi dosies vēlāk ar kādu īpašu uzdevumu, kā Marks, kā mēs to lasīsim. Un tas, protams, raisa pārdomas, nu kā ta šī dievišķā mācība, nu tā varētu teikt, tiek cilvēku apziņā viņas autoritāte celta. Ar vienprātīgu liecību proti, ka tie, kas ir ap apustuli, Tie arī, nu tad līdz ar to ir līdzi apliecinātāji tai mācībai, ko apustulis ir kolosiešiem, nu tad nodevis, ko viņš viņiem sūta. Viņi ar tā kā to paraksta. Un tā ir tāda nu, ļoti svarīga lieta kristīgā draudzē, jo, protams, mēs varētu teikt, patiesība ir patiesība pat par sevi, neatkarīgi no tā, kas viņu apliecina. Bet kristīgā draudzē ir ļoti svarīgi, lai šie patiesības apliecinātāji arī vienprātīgi būtu gatavi šo patiesību apliecināt. Tas ir bijis nu, caur gadsimtiem kristīgā draudzē. Piemēram, mēs Lutriskajā baznīcā arī šodien turam godā tos, kas ir parakstījuši Lutriskās ticības apliecības. Gan Augsburgas ticības apliecība vai Šmalkaldes artikuls. Un tur ir kādi ļaudis, kuri, viņi varbūt nav visi teologi, viņi varbūt nav visi nu, tādi dievvārdu sludinātāji vai tādi smalki izpratēji, bet viņi ir tie, kas ir gatavi šo mācību apliecināt un kā tas bija mūsu Lutriskās baznīcas gadījumā, arī ar savu dzīvību, savas galvas nolikdami ķīlā. Par šo te mācību un vienmēr teikšu, ar šo te mācību mēs gribam dzīvot un arī Dievu priekšā, Dievu tiesas priekšā stāties. Ka tas tas, ko mēs ticam, mācām un apliecinām. Un savā ziņā arī šī Pāvila pieminētais tas saraksts, kas tur ir, ir arī nu, šādu ļaužu saraksts. Tie ir tie ļaudis, kas bija Pāvilam ieslodzījumā gan tie, kas atnes šo vēstu, kas tad notiek Kolosā, gan zināja to izstāstīt, gan palīdzēja viņam uzrakstīt, jo Pāvils te nu, faktiski diktēja. Droši vien, ka kādas lietas viņai pirms tam apsprieda, un tas nebija tā, ka Pāvilam tagad nu, pateica, kas nu tur ir, un viņš uzreiz atvēra mutu un nodiktēja šādu skaistu vēstuli. Nu, protams, ka tas varēja būt visādi, bet domājams, ka tas bija tā, ka viņi daudz par to lūdza, daudz par to nopūtās, daudz par to runāja. Un tad beigās, kad Pāvils bija uzrakstījis, nu, notiktējis šo te vēstuli, tad nu, viņš arī piemin tos, kas ir šīs mācības liecinieki un apliecinātāji. Tas ir ļoti svarīgi, ka kristīgā draudzē, un tas ir bijis kopš šaniem laikiem, ka aiz konkrētām mācībām, tur, kur ir apliecināta patiesība, tur tad arī cilvēku konkrēti vārdi un uzvārdi bijuši, nu konkrēts personas. Maldu mācītāji vienmēr ir gribējuši kaut kā viltīgi ar zem sveša vārda, vai kaut kā anonīmi, vai kaut kā to visu savu lielo dižo gudrību, un tāpēc daudz no viņiem tie ir palikuši tā kā arī anonīmi un nezināmi. Ja? Bet tur, kur ir šī patiesības apliecinājums, tur baznīca, tā laika baznīca ir draudze, ir bijusi gatava to apliecināt arī, nu tā, katrs ik viens. Un tā ir tāda ļoti svarīga iezīme, kā arī domājot par to, kuras tad ir, nu teiksim, uzticamas svēto rakstu grāmatas un pie kurām mums jāturs un no kurienes tad mēs zinām, ka to ir rakstījuši apustuļi vai kā, ka ir liels pulks liecinieku, uzticamu liecinieku, kas to ir apliecinājuši, kas to ir sacījuši. Un šī ziņā tad nu, par svēto rakstu grāmatām ir daudz vairāk šo te apliecinājumu un skaidru liecību, nekā, nu, ka mēs varētu domāt, ka tās lietas, ko Platons rakstījis par Sokrātu, ka mēs varam droši ticēt, ka Sokrāts kaut ko tādi teicis. Daudz vairāk apliecinām. Protams, ka mēs varam ticēt tam, ko Platons saka par Sokrātu, jo tie pāri ar tur tā kā varbūt piebalsoja. Vai ka to ir sarakstījis Homērs, ja teiksim, Iliādu vai Odiseju vai kaut ko tādu. Tas jau var bija šis apliecinājums no pārējiem, ka viņi teica, jā, mēs zinām, ka viņš to ir uzrakstījis, mēs zinām, ka viņš to ir teicis. Bet šeit tās apliecinājums ir daudz plašāks un ar tādiem ļaudīm, kas bija liela daļa kolosiešiem pazīstami un viena daļa bija tāda, ko, nu, kas bija godājami visā baznīcā un zināmi un pazīstami. Tā kā tā sveiciena daļa, viņa nav tā vienkārši tāda pieklājības lieta. Es gribēju par to tā mazliet vēl runāt. Nu lūk, tā tad sveicieni. Visu, kas attiecas uz mani, jums darīja zināmu Tihiks, mīļotais brālis, uzticamais kalps un darba biedrs kungā. Mēs varētu tulkot arī tā, darīs Tihiks, mīļotais brālis, uzticamais diakons un darba biedrs kungā. Tātad šeit Tihiks ir nosaukts par, diakonu. Labi kalpotājs. Tātad kāds no tiem ļaudīm, kas kristīgā draudzē, darīja šo palīdzības un žēlastības darbu. Un viņš acīm redzot arī par Pāvilu bija vislabāk informēts. Jo viņš acīm redzot bija tas, kurš ar tā īpaši rūpējās. Un viņš arī bija tāds Pāvila uzticības persona. Tihiks bija no Āzijas un domājams, ka no Efezas draudzes. Jo vēlāk Pāvils viņu sūta uz Efezu. Un vēlāk viņš sūta arī pie Tita uz Krētu. Tātad viņš bija tāds, Pāvila uzticības persona, kas kaut kādas, īpašas lietas, varbūt tās nebija tādas teoloģiskās lietas, bet tādas, kas bija saistīts ar draudzes tādu izveidojumu un ziņu nogādāšanu vai kaut kādu lietu nogādāšanu. Iedomājieties, cik toreiz tas bija sarežģīti. Toreiz nebija kā tagad, ja man vajag bikses, tad es nezinu, kāds Liepājā ieliek pakomātā bikses un es pēc divām dienām varu izņemt ārā te pie lielveikala, vai ne? Tā kā toreiz tā nebija. Toreiz kādam bija jādodas, kādam tas bija konkrēti jānogādā. Un tā bija reāla lieta, jo visas jau lietas un priekšmeti bija tādi ierobežot arī tajā pieticībā un nabadzībā. Tas tikai arī rāda kādreiz, kā apustuls nestoties to, ka viņš bija arī līdzekļu vācējs un iespējams, ka arī zināmi līdzekļi visu laiku tur apgrozījās un viņš arī ar viņiem kaut kā varēja operēt. Viņš negribēja tērēt ne grasi uz sevi lieku. Tāpēc viņš tur saka, tur to mēteli, ko es tur atstāju, to tad, ka man līdz ziemai piegādāt, vai kā viņš neteica, man te ir pilna lāda ar naudu, gan jau es tikšu pie jaunu mēteļu un tā tālāk. Bet, līdz ar to, bija tādi ļaudis draudzē, kuri, šīs vajadzības dažādās, kas ir, arī zināja pildīt, būdami diakona matā. Un līdz ar to, tad acīm redzot Tihiks, dosies uz Kolosu, tātad uz Āziju, jo viņš pats ir no Āzijas, viņš zina arī visus tos Āzijas apstākļus un ceļus un tā tālāk. Viņš tur nebija svešinieks. Acīm redzot, ka viņš varētu šo te vēstuli arī viens būs no tiem, kas nogādā. Tātad viss, kas attiec uz mani, jums darī zinām Tihiks, mīļotais brālis, uzticamais kalpotājs un darba biedrs kungā. Viņu jau tādēļ es sūtīju pie jums, lai jūs uzzinātu, kas noticis ar mums, un lai viņš uzmundrinātu jūsu sirdis. Viņš ieradīsies kopā ar Onēzīmu, uzticamo un mīļoto brāli, kas ir viens no jūsējiem. Viņi jums izklāstīs visu, kas šeit notiek. Nu, redziet, šeit parādās Onēzīms. Nu, izbeidzis vergs. Filemonam izmucis vergs. Kurš kā droši vien arī ļoti precīzi atcerieties mums kaut kad kādā Ziemassvētku ludziņā Lailas sarakstītā bija šī Filemona grāmatas sižets ar Onēzimu, kurš bija aizņēmies kaut kādu naudas summu, neprasīdams atļauju no sava kunga un aizmucis un atradis Pāvilu. Un tur viņš laikam bija kļuvis arī ticīgs, jo Pāvils saka, kuru es esmu dzemdinājis Kristu savās važās būdams. un kur viņš bija ļoti noderīgs Pāvilam tieši ieslodzījumā, kuru viņš tagad acīm redzot nu sūta atpakaļ pie Filemona. Un saka Filemonam, ja viņš ir kaut ko tev parādā, tad piestādi man to rēķinu. Kaut gan viņš patiesību sakot man ir kalpojis to, ko tev būtu vajadzējis man kalpot. Nu tā, viņš sūta atpakaļ vergu izbēgušo pie kunga, tikai jau pavisam citu, vai es nevis tā kā izbēgušu vergu, bet kā brāli Kristu. Filemonam, jā. Tā kā tas arī viss notiek Āzijā, un acīm redzot, nu tad šo vēstuli kolosiešiem, tad arī tad, nu, nenes viens cilvēks, bet vairāki, un tad tur vairāks arī, vairāki mērķi un vairāki nolūki tā kā saskars tur visā tajā. Un tas Onēzims ir īpaši tagad reabilitēts, viņš ir uzticamais un mīļotais brālis, kurš savam kungam bija neusticams, aizmucis bija ar kaut kādu naudas summu, viņš bija atgriezies, kļuvis ticīgs, un tagad tiek īpaši Pāvils uzsver uzticamais. Viņš ir viens no jūsējiem, tātad no tā apvidus. No tā apvidus. Acīm redzot, kad Pāvils tajā pusē sludina evaņģēlī, tad arī Filemon namā tad vai viesojās, vai varbūt Filemons ar savu ar saviem ļaudīm kaut kad arī tur bija, nu mēs nezinām, tā arī īstu atrašanās vietu, arī kaut kur Pāvils kalpoja. Un tāpēc jau tas Onēzims arī Pāvilu sameklēja tur Romā cietumā. Un bija ļoti, nu kā Pāvils saka, ļoti vajadzīgs jiem un noderīgs. Tālāk viņš saka, jūs sveicina mans ieslodzījuma biedrs Aristarhs un Barnabas radnieks Marks. Par viņu jūs esat saņēmuši norādījumus, ja viņš pie jums ierodas, uzņemiet viņu. Nu, tātad Aristarhs, viņš ir maķedonietis no Tesalonīkas. Nu, bija tādi ļaudis, ko, kā jūs atceraties, ka mēs runājam pie vēstules korintiešiem, tad, kad Pāvils vāc šos te līdzekļus nabagiem Jeruzālemē, tad kad nu, tika savākt kaut kādu, zinām, naudas summu, nu... Tad bija no draudzes parasti norīkot līdz arī kādi, kas tā kā gāja līdzi, lai varētu apliecināt pēc tam draudzi atpakaļ, ka nu, tā summa ir nodota un ka viņa nav zudus un ka tur viss ir godīgi un caurspīdīgi noticis. Ja? Un nu, toreiz tāda sistēma viņiem bija, un es domāju, ļoti laba patiesība. Sakot, ka viņi ir gribējuši arī šajās mantiskajās lietās, jā, kad cilvēki uzticas, bet arī lai rada kaut kādu tādu caurspīdīgu sistēmu, kur tā uzticība arī tad tiek arī vienmēr apstiprināta un var tikt arī pārbaudīt un apliecināt. Nu, šis Aristarhs bija pievienojies Pāvilu šai te komandai, bet kā viņš nokļuva arī ieslodzījumā, cietumā, Nu, ja grūti, par to mums nav nekādu ziņu. Ja? Bet, nu, katrā ziņā viņš ir tagad ieslodzījuma biedrs. Tālāk ir Barnabas radinieks Marks. Atcerēsimies pirmajā misijas ceļojumā, un tas ir apmēram 12 gadus iepriekš. Pāvils devās ar Barnabu. Viņus pēc svētā gara pavēles šajā Antiohijas draudzē nošķīra, nu tā tad šī, ka viņi kā misionāri tiek sūtīt sludināt evaņģēlī. Un šis Marks, Barnabas radinieks, Marka evaņģēlī autors, nu laikam turīgas ģimenes atvas, tur, kur iespējams Jēzus ar saviem mācekļiem svinēja pēdējo vakarēdienu. Nu jā, nu tas tā kā, nu, tur tas pīmjaņik, ja, tas kaut kas tā, tas ir tā, ka viņš varētu būt brāļdās, varētu būt arī, nu, kaut kāds tāds, jā, nu, radinieks, jā, teiksim, jā. Tā kā tur ir tā. Tāpat kā nu kādreiz tie franči saka, kuzēns mans. Tas ir brālēns, bet nu, viņš nu, tā kā, nu, tas varēja būt diezgan arī tālu, ja, kaut kā tādā ziņā. Tā kā. Nu jā, tā kā šis ir, cik tuvu viņš bija Barnavam, mēs nezinām, bet nu, katrā ziņā viņš bija pametis šo te Barnabas un Pāvilu un kas tur vēl varbūt bija klāt to mazo grupiņu un devies atpakaļ nu, pie mammas uz mājām. Nu jā, nu, protams, ka jo lielākā bariņā ceļoja, jo tā kā varētu būt drošāk. Protams, Pāvils jau prata zobenu vicināt. Jā, bet tā kā viņš nebija pliku roku ņemams, ja? Bet nu, tomēr tas bija tā, ka to, kur viņš bija vajadzīgs, faktiski jau tajā ceļojuma pašā sākumā, nobīdamies no grūtībām, Jānis Marks bija devies prom. Un tad, kad otrajā misijas ceļojumā devās atkal Pāvils un Barnaba gribēja Marku ņemt līdzi, bet Pāvils pateica, nu nē, ja viņš mūs šitā te pirmajā reizē ir pievīlis, tad ne viņam nevar uzticēties tādam. Nu, Barnaba teica, nu kā, nu dodiet otro iespēju, nu taču, nu tomēr, nu tad beigās viņš sastrīdies ar Barnabu un aizgāja Barnaba ar Jāni Marku savu ceļu, mēs nezinām, uz kurienu viņa aizgāja, bet Pāvils aizgāja savu ceļu ar kādiem citiem. Un tā kā, nu, bija ļoti tā, faktiski Barnabas un Pāvila ceļš šķīrās Jāņa Marka dēļ. Bet mēs redzam, ir pagājuši 12 gadi. Un tas ir brīnišķīgi, viss dziedināts. Un Jānis Marks, viņš ir uzticami kalpojis Pāvilam. Nu jā, mēs arī zinām, ka vēlāk viņš viss tā apustuļu grupa Pāvils, Pēteris, Marks, viņi paliek Romā un acīm redzot arī šis Romas ieslodzījuma laiks vai cietuma laiks ir lielā mērā bijis nozīmīgs punkts, kāpēc nu tad pēc tam apustuļi Pāvils un Pēteris Romā bija bīskapi. Pāvils bija pagānu daļas bīskaps un Pēteris bija jūdu daļas bīskaps. Un Marks atkal bija tad Pēter palīgs un savukārt Klēmens bija Pāvila palīgs un pēc tam atkal Klēmens bija arī Pētera palīgs un sekretārs. Nu viens, ko tā komanda Pēterim un Pāvilam bija, nu diezgan, nu tur tie cilvēki ļoti draudzīgi dzīvoja no viena apustuļa pie otra arī tā kā būdami noderīgi un pēc vajadzības arī tad lietoti saskaņā ar saviem talantiem un dāvanām. Katram viņam bija savas īpašas dāvanas. Nu, lūk, un Marks, par viņu jūs esat saņēmuši norādījumus, ja viņš pie jums ierodas, uzņemiet viņu. Domājams, ka tas ir saistībā ar šo pirmo Jeruzalemes koncilu, kur bija šis lēmums par apgraizīšanu un Mozus bauslības turēšanu, ka proti tiem, kas no pagāniem ir kļuvuši kristieši, nevajag spiest nedz apgraizīties, nedz turēt Mozus bauslību kā jūdiem. Viņam nav no sākuma jātop par jūdiem, un tad tikai, nu, ka viņi varētu tikai būdami jūdi kļūt par kristiešiem. Un Marks bija no tiem, kas arī tad šo dekrētu tad izplatīja un droši vien, ka tad arī šai Āzijas daļā bija paredzēts, ka viņš dosies uz Kolos draudz arī. Un arī Jēzus saukts Jūsts. No jūdiem viņi vienīgi ir mani palīgi Dieva valstības darbā. Viņi ir mans mierinājums. Nu tātad pirmā daļa visi nosauktiem ir jūdi. Nu, kāpēc Pāvils to īpaši izceļ mans mierinājums, jo Viņš jau daudzkārt bija sūdzies un teicis, ka viņam ir neizsakāmas sāpes sirdī, un viņš labprāt būtu nolādēts pats savu brāļu izrēliešu labā, ka tik viņi tiktu glābti. Jo viņam ir neizsakāmas bēdas sirdī, ka tie, kuriem evaņģēlijas bija domāts, pie kuriem Kristus nāca un no kuriem Kristus arī pēc miesas sēlies, kuri bija visi šie derības turētāji un kuriem arī bija pravieši un tēvi un tā tālāk, ka tie ir palikuši kā atkritēji. Viņa sirds ir apcietināta. Un tāpēc katrs, kas bija no jūdiem šai Pāvila komandā, nu viņam bija arī kā tāds sirds mierinājums un reizē cerība, ka viss vēl nav zaudēts, tā neziņā. Tālāk jūs sveic.
Ja?
Jā, tā izskatās. Tad tas tā izskatās, jā, tas ir tā interesanti. Jā. Jūs sveicina viens no jūsiem Epafrs. Jēzus Kristus kalps, kas vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās, lai jūs būtu pilnīgi un pastāvētu savā pārliecībā stingri pēc Dieva gribas. Es apliecinu, ka viņš ir ļoti norūpējies par jums un pārējiem, kas Laodikijā un Hierapolē. Nu, mēs jau par Epafru esam runājuši, viņš arī ir šajā vēstules sākumā minēts, un no tā izdara secinājums, ka viņš ir tas, kurš ir nu, tā kā to situāciju kolosiešu draudzē Pāvilam darīja zinām. Un arī iespējams ir bijis tas viens no mācītājiem vai viens no bīskapiem, kas šajā draudzē ir bijis un kalpojis, un nu, kurš arī meklējis palīdzību tā kā pie Pāvila. Un droši vien, ka tā draudz arī varēja kaut kādā ziņā, nu tā kā tā cilvēciski runājot, būt neapmienāt. Re, viņš aizskrēja sūdzēties. Re, viņš aizskrēja par mums kaut kādu nepārāk patīkamu vai glaimojošu liecību sniegt. Un tāpēc Pāvils, viņš saka, es apliecinu, ka viņš ir ļoti norūpējis par jums, ka tas nav tāpēc, lai celtu ķildas vai strīdus vai kaut ko tādu, bet ka viņš tiešām saprastams, kādas ir sekas un konsekvences šīm maldu mācībām un nezinādams cita padomu, ir devies pie Pāvila, kuram tomēr Āzijas draudzēs bija ļoti liela autoritāte, jo viņš tur ilgu laiku bija sludinājis. Epafra turpat arī vēslē Filemonam ir teicis, ka viņš ir Pāvila cietumbiedrs. Nu, tā kā ieslodzījuma biedrs. Nu, grūti tagad ir to izvērtēt vēslē Filemonam, tas ir tāds teikums ir. Tā, varbūt es arī izlasīšu, kā tas skan. Tevi sveicina Epafras man cietuma biedrs Kristu Jēzu. Nu, turpār tātad Aristarks Artiek saugs par cietumu biedru un... Nu, katrā ziņā šie apstākļi ir diezgan neskaidri, ja? Viņi ir diezgan neskaidri tādā ziņā, ka, protams, ka varētu pieņemt, ka tie ir ļaudis, kas, nu, ilgu laiku ir uzturējušies, tur, kur Pāvils bija tas ieslodzītais, un viņi tā kā, nu, bija viņam biedri tanī ziņā, ka viņš bija ieslodzījumā. Varu paši nebūdam ieslodzīt. Bet varbūt arī tur kaut kāda lieta bija, kuras dēļ, tad arī viņi, kā, no es nezinu, varbūt kā liecinieki vai līdzi šajā sazvēristībā aizdomās turamie, par ko Pāvilam, teiksim, bija jāstājas ķeizara tiesas priekšā, nu tad arī bija aizturēti.
Līdz
apstākļu noskaidrošanai. Jā. Iespējams, ja? Mēs to nezinām, mums nav vairāk nekādu apveidu lai to bildi dabūtu skaidrāk. Bet viņš saka tā, jā, man sietumbiedrs. Nu, varbūt, kad viņš devās pie Pāvila, viņš vēl nebija cietumbiedrs, kad viņš tur nonāca, tad kas tas ir tāds? Viņš varētu daudz ko par to pastāstīt, lai viņš nepazūtu tālē zilajā, tad ieliksim viņu blakus kamerā. Vai tai pašā? Jā. Nu tā, tā kā tas ļoti, nu tā arī tādu dzīvu ainu mums tādu uzburu atspriekšā, vai viņi ir pareizi, mēs precīzi nolasām, es nezinu, bet tāda iespēja pastāv. Jā. Tāda iespēja pastāv. Jo sveicina mīļotais ārs Lūka un Dēma. Nu, Lūka jau mēs zinām, Lūka ir uzrakstījis Lūkas evaņģēlī un bijis tāds amatieru vēsturnieks, ja tā varētu teikt, un pierakstījis arī Pāvila šos te ceļojums un kalpošana apustuļu darbos, kā mēs to lasām, un arī baznīcas pirmsākums, kad vēl Pāvils nemaz nebija kristietis. Un nu, tā viņš, tas apustuļu darba paliek tādu nepabeigti, un daudz kas netiek tur līdz galam izstāstīts, kāds iemesls tam mēs nezinām. Bet šeit no šejienas mēs zinām, ka Lūka ir ārsts, tāpēc, ka viņu apustuls sauc par mīļo dakteri, mīļo ārstu Lūku. Nu, Dēma šur tur ir minēts tā kā Lūkam klāt, gandrīz vai tā kā tās daktera somas nesējis vai daktera palīgs bez maz vai liekas reizēm. Bet, diemžēl, otrajā vēstulē Timotejam mēs lasām tālāk tādu tekstu 4. Nodaļā. Jo Dēma mani ir, viņš saka, steidzies ierasties pie manas ātri, jo Dēma mani ir pametis. Viņš ir iemīlējis šo pasauli un devies uz Tesaloniku. Krēskēns ir devies uz Galatiju, tic uz Dalmāciju. Nu, tāpēc Pāvils lūdza savu mīļo garīgo dēlu Timoteju steidzies pie manas ātri. Faktiski viņš ir palicis bez palīgiem un līdz ar to tādos grūtos apstākļos. Bet par Dēmu īpaši pateica, ka viņš iemīlēs pasauli. Un faktiski atkritis. Tie pārējie varbūt ar kādu uzdevumu tur ir devušies vai vajadzības dēļ. Bet šis tāpēc, ka viņš ir atgriezies pasaulē. Nu, varbūt kā praktikants pie Lūkas darbodamies, apguvis kādas nepieciešamās iemaņas, nolēmis pats praktizēt, ej, nu sazin. Bet, nu, diemžēl, vēlāk ir tādas ziņas. Jā. Un tālāk ir sveiciniet brāļus Laodikejā, nimfu un draudzi viņas mājā. Kad šī vēstule būs nolasīta pie jums, parūpējieties, lai tā tiktu nolasīta arī Laodikejas draudzē. Un manu vēstuli, kas pienāks no Laodikejas, izlasiet arī jūs. Nu, tagad ir sveicieni tur tiem Laodikejiešu, tiem, kas ir tur Kolosās un Laodikejā, tas ir tāda tuva apgabali. Un mēs redzam, ka tur ir kādas mājas draudzes, jo tajā laikā jau reti, kad kristīgai baznīcā bija tādas iespējas kaut kur nomāt kaut kādas lielākas telpas, kā piemēram kaut kāda rētora zāli, kā bija Efezā vai nu, ka viņi ilgstoši varētu kādā sinagogā tur pulcēties vai kā. Bet pārsvarā tās bija mājas draudzes. Un nu, tā arī attiecīgi droši vien nelielas. Nu, tagad jautājums par Laodikejiešu draudzes vēstuli. Vai tas noteikti ir tas, ka Laodikejā jau, ka Pāvils būtu rakstījis kaut kādu vēstuli Laodikejiešiem? Varbūt. Bet varbūt arī nē. Varbūt ir tā, ka, un kā tas arī tā no senajām liecībām ir, ka nu, tad, kad kāda vēstule bija kaut kur nosūtīta adresātam, tad šis oriģināls palika tajā vietā, kur bija šis adresāts. Un tad tika nu, izveidots noraksts. Jā, kopija. Un tad tā tika sūtīta tālāk citās draudzēs. Un tad nu, viņi ceļoja pa draudzēm, un tad viņas tika nolasītas draudzē, kur varbūt arī kāds noraksts tika atkal tur atstāts uz vietas vai kā. Bet nu, tie pētnieki domā, ka varbūt ka tas nenozīmē gluži, ka tieši Laudikejai būtu uzrakstīta adresēta kaut kāda vēstule, bet iespējams, ka tā ir varbūt vēstule Efeziešiem, un tas tas apgabals, kas tur ir, kad nu, tad to vēstuli, kas bija rakstīta Efeziešiem, kas ir nonākusi Laudikejā, ka viņi varētu arī tagad nu, tikt nolasīt arī kolosu draudzē un attiecīgi tā, ko viņš uzdīs kolosu draudzē, ka tad tā varētu uz Laudikē tālāk tikt sūtīt. Nu tā mēs redzam, ka līdz tekus vecās derības svētiem rakstiem šīs apustuļu pamācības, jeb vēstules, bija ar ārkārtīgi augstu autoritātu un šī tradīcija lietot viņas dievkalpojumā, apdomāt un skaidrot. Tātad jau ir no apustuļu laika. Tas nav kaut kas tikai vēlāk radies. Nu, mums tagad apustuļi visi miruši, nu tagad kas tam mums ir no viņa mācības saglabājies un tā no visu, ko var sadabūt kopā un kas ir saglabājies un ko mēs varam atrast, tad mēs turam augstā cieņā un godā. Nē, jau no paša sākuma. Tas tiek lasīts kā Dieva vārda pasludinājums draudzē. Protams, tika lasīts arī varbūt citas vēstules vai grāmatas, Bet un ar laiku tās apustuļu, kas ir vēstules, tās, nu tad izkristalizējās kā nu tās, kas ir tās autoritatīvās. Tās pārējās dar celsmei draudzes tādai stiprinājumam, bet apustuļu vēstules mācībai, uz kur veidot šo draudzes mācību un mācības pamatu. Tas bija šis nošķīrums starp tām vēstulēm un tiem tekstiem, kas tika saukt par kanoniskiem, vēlāk, nu, kas mums ir jaunajā derībā iekšā, un pārējiem, kas arī tika lasīt draudzē, ļoti cienījami ļaudis tur bija rakstījuši, kāds bija ļoti populārs, bet tomēr šīs apustuļu autorības, tās tika uzskatītas kā, nu, beigās kā svētie raksti, kā dieva iedvesmoti raksti. Kā mācības pamats, kā visaugstākās autoritātes apliecinājums. Un tālāk ir kāds arhips pieminēts. Arhipam sakiet raugies, lai kalpošanu, ko saņēma no kunga, tu veiktu līdz galam. Ei, nu sazin, kas tur ir, bet šeit arī arhips ir minēts kā diakons. Nevis kalpošana ar vārdu, tad bīskapa kalpošana. Bet acīm redzot kaut kādi praktiskie un draudzei nepieciešamie uzdevumi, kur bija uzticēti šim arhipam, kāciem redzot, viņš kaut kādu viņam bija raisījies vaļā. Negribēja darīt līdz galam. Nu, ko mēs nezinām, ja? Bet te visticamāk, kad ir runa nevis par tādu vārdu kalpošanu, vai ka tas būtu kāds no maldu mācītājiem, kāds tur nē. Bet tas ir kāds no tiem draudzes kalpotājiem, diakoniem, tad, kuram nu, tad ir šāda piebilde, jo acīm redzot bija bažas, ka viņš nu, tā kā no savas kalpošanas atstāsies. Un tā ir vienmēr tāda bīstama lieta. Liekas tā, nu cilvēks ir bijis mācītājs, cilvēks ir bijis draudzes kalpotājs, Nu, un pēkšņi viņš vairs negrib. Es neesmu redzējis nevienu labu gadījumu, kur izņemot tur, kur, nu, kad kāds ir savu vecumu vai nespēku vai slimības dēļ beidz savu kalpošanu, ja? Un viņš nevar vairs viņu veikt. Nu, kad, ja cilvēks pamet šo te aicinājumu, tad parasti tas ir milzīgs arī trieciens, viņa ticības dzīvē. Tad nu tiešām viņš atkrīt pavisam visbiežāk. Nav tā, ka viņš un tad, nu ko, es biju mācītājs, tāds būšu vienkārši baznīcēns. Tādu es neesmu nezinu nevienu tādu gadījumu, ka es varētu pateikt, ka būtu labi svētīgi beidzies. Labi, viņš nebija mācītājs, tātad viņš ir. Nu, varbūt kaut kādos atsevišķos gadījumos ir, es nesaku vienmēr, bet tas vienmēr ir ļoti bīstami. Ja cilvēks ir tā kunga darbā tādā veidā iesaisties, un tad viņš pēkšņi pasaka, es vairs negribu, nu, kā dēma aizgāja pasaulē, vai kā iespējams, kā arhips, tā kā negribu līdz galam to izdarīt, ko viņš ir apņēmies un kalpot. Nu, tur ir, tas ir ļoti nopietnas piekodinājums, tas parasti nav tā bez sekām ticības dzīvē. Tas vienmēr ir tāds arī gabals izrauc no viņa ticības dzīves, ja tā var teikt. Nu un tālāk pats pēdējais pants. Sveiciens rakstīts ar mānu Pāvila roku. Atcerieties manus važas. Žēlastību, lai ir ar jums. Nu tāda vēstuli nav rakstījis Pāvils pats. Viņš ir diktējis, runājis. Iespējams, ka kādus arī formulējumus ir kāds no tiem, kas ir bijis turpat blakus, kas ir pierakstījis, arī ir, nu, varbūt pieslīpējis, iespējams, jo kādreiz ir tā, ka tā runas valoda un rakstu valoda ir tik atšķirīgas, ka tad, kad to, ko runā un kad tu dzirdi, tev liekas, tu ļoti, ļoti labi saproti, viss ir skaidri, brīnišķīgi, precīzi, ka tu to uzraksti uz lapas, Nu, tas izrādās pavisam citādi, lasot ar acīm. Nu, tāpēc arī parasti šīs vēstules, nu, tie pārrakstītāji, viņi arī viņas, nu, trusku tā kā noformēja tā, lai viņas būtu vieglāk pēc tam lasāmas un vieglāk saprotamas. Protams, ka tas jau neizgludina to stilu, kas ir runas valodai pilnībā, bet tomēr, nu, lielā mērā, tas palīdz. Un lai būtu šī vēstules autorība skaidra, Pāvils raksta ar savu roku. Redziet, tā rakstīšana ar savu roku ir nu, tāda neparasta lieta. Vai jums ir gadījies kādreiz tagad kaut ko saņemot vai kādu sūtījumu vai kādu pasūtījumu izpildot, parakstīties uz planšetes ar pirkstu. Nu, ir tā ļoti līdzīgi jūs parakstam. Galīgi nemaz, vai ne? Bet tā apziņa, es to ar savu roku es parakstīs. Ja tev to parādīs, tā roka to bezmaz atcerēsies. Es to esmu parakstīs. Kādreiz domāju, kā tas ir? Nu, senos draudzes papīrus pētot, bija tie trīs krustiņi daudziem, ka nezināja par to vārdu uzrakstīt, cits jau, protams, tur kaut kā tur izzīmē tos ķeburus, mēģina kaut kā to savu vārdu un uzvārdu uzzīmēt, tāds švakāks rakstītājs, kāds uzrakstīja ir glīt, bet liela daļa trīs krustiņas. Nu, liekas, nu, tie trīs krustiņi un trīs krustiņi, nu, visi tie trīs krustiņi tad dikt līdzīgi. Bet, kad tu esi ar savu roku to vilcis, tu nevar no tā atteikties. Tur ir kaut kas tāds īpašs ar savu roku. Tas nozīmē to apstiprinājumu, ka tu uzņemies par to pilnīgu atbildību, tu esi to parakstījis, un Pāvils šeit ar manu Pāvila roku rakstīts. Protams, ka nu tur, ja kādam rodas šaubas, vai tas ir Pāvila, vai tas nav Pāvila, viņš var skatīties citur ar... Jā. Vēstulē galatiešiem, jā. Arī viņš tur pats ar savu roku redziet, cik lieliem burtiem es esmu rakstījis, vai kā tur ir, jā. Un tā tad, nu, var salīdzināt, protams, skatīties, vai tas ir Pāvila vai ne, bet tas galvenais ir tas apstiprinājums, ka tas nav kaut kā, ka viņš kaut ko nodiktējis, pēc tam no pārlasīt, ne, viņš ir parakstījies. Tas ir viņa autorība. Un paraši ar autogrāfu, ja, kas ir tie palika tad tajā, kā es teicu, adresātā, tajā draudzē, uz kur bija sūtīts. Un vēl ilgus gadu simtus tie papirus bija saglabājušies. Un viņus varēja tā kā uzrādīt, bet pēc tam viņi gājuši bojā mums līdz mūsu dienām nav neviens tāds saglabājies, jo viņi, nu... Kā jau nu, tas ir? Ziniet, kur viss saglabājas vislabāk? Miskastē. visvērtīgākie manuskripti ir kaut kur kādās izgāstuvēs atrasti. Vai kaut kur kaut kādā kastē nobāsti. Bet acīm redzot šeit, tā kā tas bija kaut kas tāds, ko aktuāli lietoja kā ļoti vērtīgu, tad, kad tas bija nolietojies tā, ka vairs to nevarēja nekādā veidā lietot, to nevis vienkārši izmet ārā, bet sadedzināja, kā tas bija, nu, parasti cienīgi. Bet tur, kur kaut kas bija, vai nu māja bija sabrukusi, vai nu kāda bija vandaļa iebrukuši un kaut kādas papīras bija izgāstuvē izmetuši, tad tur arī kā mēs to lielo puzli, ja, lasot grāmatu. Visvērtīgākie manuskripti saglabājušies kaut kur tur, tajos sausajos apgabalos, smiltīs apbērti, nu, kaut kādā izgāstuvē. Vai arī kaut kur vienkārši, kur kaut kādi papīri, nevajadzīgi, no seniem laikiem, kaut kur bibliotēkās savākt kastu kastēm, un tad visa lielā pētniecība notiek. Pēkšņi, kas tas ir šitie kastē? Tas ir ritīgi sens kaut kas. Bet tas ir kaut kas, kas nav vairs bijis vērtīgs, tāpat kā Sīnais kodeksu atrada kā Tišendors. Tajā Katrīnas klosterī tie mūki ar kaut ko tur iekūru viņiem, nu, krāsni. Viņš skatās, tas taču ir, tas taču ir vērtīgs, tas ir no 4. Gadsimta sākuma, tas tak... Un, ka viņi saprat, ka kaut kas vērtīgs, tad viņi uzreiz sāk kaulēties tie mūki, pirms tam viņi to iekūru krāsni. Tā, un tā tas kaut kā, nu, tādā veidā, nu, tāpēc, nu, tās lietas visvērtīgākās, ko arī apzinājās viņu vērtību, tās nav saglabājušās, jo viņas lietoja, kamēr viņas sabira. Apārējās, ko neuzskatīja, to kaut kur sagāza, nu, vislabāk arī ir saglabājušās kādas dziesmu grāmatas, piemēram, vecās. Tās, kuras iesvētību dienā kādam uzdāvināja, un viņš nereizi viņu neatvēra, bet nolika plauktā, un pēc tam bērni aiznes uz bēniņiem, un tad pēc 500 gadiem, tas ir interesanti. Tās lietotās nav saglabājušās, bet tās nelietotās, nevienam nevajadzīgās, tās ir vēstures liecība. Tā. Nu, lūk, tā kā te arī kaut kas tāds ir. Ja? Viņš saka, atcerieties manas važas. Žēlastība lai ir ar jums. Nu, Kristus ir pavēlējis cietumniekus pieminēt, apmeklēt. Tos, kas važās. Un tā ir tāda lieta, sevišķi, kad kristīgai draudzei tās bija vajāšana laiks. Tad, nu, tā bija tāda svarīga lieta. To augstu vērtēt. Un, jo viņš ir ne tikai parakstījis šo te vēstuli, tas ir viņa, bet arī ar savām važām apliecina, ka viņš ir uzticīgs un arī dievties priekšā šo te ticību un apliecību ir gatavs stāties. Nu tā, te nu mēs būtu pabeiguši mīļā apustuļa Pāvila vēstuli kolosiešiem. Un es domāju, ka arī šajā noslēgumā no šī saraksta mēs smēlāmies arī daudz tādu gan mūsu, nu tai, lai ieraudzītu to laiku, gan mūsu ticībai, gan ticības stiprinājumu. Nu tā. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, es gribu pajūt, ka te ir daudzreiz pieminēt Laodiki. Tas bija šitā vēstulē jau ir pirms atklāstus grāmatas rakstīt,
jā? Jā, jā.
Nu jā, tad kā tur sanāk atklāstus grāmatā, nu tur diezgan pārmetam te Laodiki draudzi, nu, Vai viņa attiecās uz to konkrētu draudzi, vai tas bija kā skaidro pēdējo laiku draudze tā Laodikijas periodā?
Es domāju, ka jā, ir, tas ir konkrēts draudzes vēsturis. Tur, kur Jānis bija tajā apgabalā, tā kā, pa kurām viņš bija atbildīgs kā apustuls būdams. Ja? Un tās bija šīs septiņas draudzes, viņas viss bija tajā Āzijas apvidū. Nu, tas, protams, ir tā smuki un alegoriski, un ļoti dziļi un gudri. Protams, ka mēs kaut ko ieraugām no visām šīm draudzēm katra laika draudzēs. Nav tā, ka ir kaut kāds periods baznīcai, kad visi tā kā Laodikieši, un tad ir pēkšņi visi kā filadelfieši vai kaut kā tāda. Nē, tā nav. Bet kaut ko jau mēs tādu redzam. Viņas, protams, arī ir tādas kaut kas ļoti tipisks iekšā visai baznīcai. Un droši vien, ka draudzes visos laikos ir tādas, kurās var atrast šādas te iezīmes, un tāpēc arī šie brīdinājumi un pamudinājumi un arī uzslavas ir, nu, viņas arī šodien nozīmē mums, protams. Viņas nepaliek tikai tā, ka, nu jā, viņiem tas bija, mums šodien nav. Nu, tāpat kā mēs lasām vēstuli kolosiešiem, nu, viņiem tas bija, mums šodien nekā tāda nav. Protams, ka mums tieši tāpat ir. Tanī ziņā. Bet tā, ka tā varētu, vajadzētu mums uzreiz pārmesties uz to alegorisko vai uz kaut kā tā tipoloģisko bez tā vēsturiskā, nu, tas tā nav. Protams, ka tas vēsturiskais ir pamats. Mēs varam tur ieraudzīt ar to tipoloģisko un tālāk, ka tas laika pa laikam tā notiek un atkārtojas, bet tas ir tālākais atvasinājums.
Tev vēl beigās šajā tūkojumā ir āne līdz.
Jā.
Nu, tā ir
jā. Jā. Un te ir, ne, tur jau viss kaut kas ir, ka dažos tekstos ir dieva žēlastība, lai ir ar jums. Un tad beigās ir āmen, un tad, nu, tie teksti ir uzrādīti, kuros ir. Tad ar visiem jums dieva žēlastība, lai ir ar visiem jums. Nu kaut kāda vārdiņa vai kaut kāda varianta viņam parādās tajās. Jo toreiz pret to izturējās tā, tā, netik burtiski pie tā turējās, lai nepazaudētu jēgu. Nu, skaidrs, ka tā ir dieva žēlastība. Nu, skaidrs, ka ar jums, ar visiem jums. Bet kādam to ir gribējies uzrakstīt? Un tad kādam vēl beigās āmen, lai zin, ka te ir vēstules beigas. Un kā viņš to apstiprina. Nu, tāda teksta ir, un tajos zinātniskajos izdevumos viņi, nu, tā teksta varianti ir atrast, bet acīm redzot, nu, tie teksti, no kuriem tik tulkojas Gliks, ja, kas bija tie pieejamie, tas bija kaut kāda viena tāda teksta grupa, kur bija, nu, tāds smukākais, noslīpētākais teksts, kur visiem āmen un ar visu tādu, nu, kas droši vien sākumā Pāvils varbūt to āmen nav rakstījis, bet, nu, ja kāds viņi ir tur pierakstījis beigās, tad, nu, lielu grēku viņš tam izdarījis.